Hoşea, 3. bab. Rabbi mana böyle dedi. Bar da kene apayına o sevgini koster. O başkasının oros bulansa da onu Rabbi İsraillilerini sevgeni dayın sev. Olar başka Allah'larga ibadet eteler. Olarının yüzüm pitelerini seveler. Allah ise olarını seve. Sen de oz apayını böyle sev. Böylece мен оны өзіме 15 күмішке, 7,5 чувал арпаға сатын алдым. Оңа бойле дедім, сен менім әвімде чок яшай жақсың, ороспулық әтме, башқа ақайларнен ятма, мен де саңа бойле янаша жағым. Исраиллілер чок вақыт ічінде падишасыз, елбашчысыз яшай жақ. Оларының не құрбанлары, не құрбан ері, не эфот, не эв путлары олачак. Бундан соң Исраил оғуллары қайтачак ве Раббіні, оларының Алласыны, эмде Давуд падишасыны қыдырачаклар. Олар Раббіден қорқачаклар ве соңки күнлеріндеки оның эйлигіні буюк урмет этечеклер.